Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sad je jedan minut, dobro jutro, dobro dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i uvek sa vama sve do 10 sati. A sa mnom i sa vama ovoga jutra na početku Marija Gavrilov, kako smo najavili, naša tema danas su roboti i razvoj tehnološkog preduzetništva mladih. Povod su jedan zanimljiv okrugli sto, Roboti stižu, koji je juče održan u Beogradu. Organizovalo ga je Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Beograda. Govorili su Kosta Jovanović, Elektrotehničkog fakulteta, Aleksandar Rodić iz Instituta Mihajlo Pupin i Aleksandar Vidojković, softverski ekspert iz kompanije Eurocom. Uvodničari su izneli niz informacija o stanju i ostvarenim rezultatima u praćenju i učešću u naučno-tehnološkom razvoju u oblasti robotike, o sposobnosti da razvijemo prototipove servisnih robota i saradnji u razvoju aplikativnog softvera za robote koje proizvodi kompanija Siemens. Naglašeno je također da je Srbija još 60. godina prošlog veka po naučnim otkrićima akademika Momira Vukobratovića i akademika Rajka Tomovića bila među tri vodeće države u svetu u oblasti robotike. Pohvaljeno je to što se skup održava u Privrednoj komori koja treba da doprinese da se u sadašnjoj industrijskoj revoluciji 4.0 robotizacija proizvodnih procesa masovno primeni. Ono što je takođe zanimljivo bilo, govorili su i o tome o porastu ekonomičnosti i produktivnosti rada zahvaljujući robotizaciji. O svim ovim zanimljivim temama govorit ćemo i specijalnoj emisiji Digitalne ikone koja će biti posvećena robotima i robotici. A drugi povod da danas pričamo o ovoj temi i o tehnološkom preduzetništvu mladih je film Ne, veštačka inteligencija, koji je kao deo Telenorovog serijala Mladi heroji premijerno prikazan na Telenor YouTube kanalu. Naša gošća, kako sam rekla, Marija Gavrilov, koja je zajedno sa Nikolom Tepavcem glavni aktor ovog filma. Marija, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, Tamara, hvala vam na pozivu.
Evo, ja sam rekla, Nikola nije mogao danas da dođe da bude sa nama, on je u Kikindi, ali ćemo telefonom pozvati pa ćemo pričati i sa njim. Možda da krenemo od početka, da kažemo koji reč o ovom Telenorovom serijalu, hashtag Mladi heroji, i o ovom YouTube kanalu, pa onda da predstavimo i to šta ste, o čemu se radi u filmu.
Naravno. Telenor u saradnji sa Vajsom je već neko vreme radio na kratkim dokumentarnim filmovima o mladim herojima, što je deo projekta Mladi heroji, kojim oni pokušavaju da podstaknu mlade da izađu iz apatije koja vlada i među mlađim generacijama, nažalost. I kao što ste rekli, Nikola i ja smo akteri poslednjeg dokumentarnog filma koji je izašao prošle nedelje i srećni smo oboje što možemo da time doprinesemo da na neke naše kolege i drugare prenesemo i optimizam i ideje o tome kako mogu da se uključe u svet budućnosti, između ostalog i kroz tehnologiju.
Ono što je zanimljivo, ovaj Telenorov YouTube kanal posvećen mladima je zaista veoma posvećen.
Tako je.
Možda bi bilo dobro da kažemo zašto se film zove ako ne, pa u zagradi, pa veštačka inteligencija. Eto, da krenemo od toga.
Pa mislim da je, da su bili inspirisani, sad ne znam tačno o čemu su sve sa Nikolom pričali za kulisa, ali ja znam da sam pričala o veštačkoj inteligenciji između ostalog, jer poslednje vreme ima dosta napredaka u toj oblasti. I onda
evo, podelite sa nama, kažite nam deo onoga što ste ispričali, da ne otkrijemo sve slušalcima.
Da. Pa zapravo pretpostavlja se da će u narednih 50 godina, možda i kraće, doći do da će ljudi konačno moći da stvore veštačku inteligenciju koja je ravna ljudskoj, a nakon toga dešavaće se nešto što još uvijek ne možemo da predvidimo. To jest, ljudi još uvijek ne mogu da predvide šta će se desiti kada mašina dođe do nivoa ljudske inteligencije. Eto, tu se dešavaju raznorazni mali koraci, a pretpostavlja se da će i velikih koraka biti u narednim decenijama. I onda mislim da je naziv bio podstaknut time. Nikola i ja nismo veštačke inteligencije, ali smo fascinirani veštačkom inteligencijom.
Zašto? Zanimljivo. Objasnite.
Pa zato što je to nešto o čemu ljudi sanjaju jako dugo. Znači, o veštačkoj inteligenciji se sanja od 50. i 40. godina 20. veka, a možda i ranije, možda ne znam za prethodne. I deo je science fiction kulture. Ljudi su fascinirani time da stvore robota ili mašinu uopšte koja može da razmišlja kao mi. I koncept inteligencije je jako komplikovan, tako da ni mi još uvijek nismo uspeli da replikujemo ono što nama dolazi tako prirodno. I ja sam zapravo fascinirana tim malim koracima koji se sada dešavaju, jer utiču na to kako komuniciramo. Jednostavan oblik veštačke inteligencije sada filtrira naše mailove ili odgovara na one chat konverzacije koje imate na sajtovima, recimo. Ako želite nešto da poručite, pa imate neko pitanje za pružaoce usluga, onda će vam chat roboti često biti ti koji će vam odgovoriti na vaše pitanje.
E sad, da nam kažete čime se vi bavite i kako ste se, da kažem, našli u ovom filmu kao jedan od glavnih junaka.
Ja sam, radim u Startitu. Startit je organizacija koja se već 5 godina bavi promovisanjem i izgradnjom naše domaće tehnološke i preduzetničke scene. Prošle godine smo otvorili i pokrenuli naš najveći projekat, to je Startit centar, a to je mesto gde mi svake nedelje, skoro svakog dana organizujemo edukativna predavanja na temu tehnologije i preduzetništva. Tako da ja radim eto u centru, pišem za Startitov blog, gde pišemo najviše o tehnologiji i preduzetništvu ponovo. Sajt je startit.rs ako neko želi da proveri, i naše događaje možete pratiti na startit.rs/centar. Tako da svako može da se uključi u ono što radimo, tako što će pre svega doći vidjeti kako to izgleda, pronaći nešto ih zanima i dati nam priliku da ih uvedemo u sve tehnologije.
Koje su sada aktuelne teme o kojima pišete na blogu?
Najaktuelnije teme su, pored veštačke inteligencije, virtualna realnost i proširena stvarnost, dakle novi medijumi komunikacije. Pored toga, biotehnologija kao jedna od tema koja mene najviše fascinira zbog velikog uticaja koji će u narednim decenijama imati na čoveka i čovekovo zdravlje.
Sada da kažem samo neku rečenicu o tome šta podrazumevate pod biotehnologijom.
Pa biotehnologija je spoj znanja iz biologije i tehnologije. Da dam jedan primer, recimo, jedan od velikih napredaka koji se očekuje u oblasti biotehnologije i medicine, zapravo personalizowana medicina, to je da vam lekar da lek ili preventivu u odnosu na to šta je u vašim genima. Odnosno da vaša terapija bude skrojena samo za vas i ni za koga drugog. Svet se već suočava sa krizom koja je prouzrokovana prekomernim uzimanjem antibiotika i sad se već shvata da je potrebno razviti neke drugačije metode lečenja i pristupa bolestima. Tako da biotehnologija dosta radi na tome.
Samo tamo možemo da čitamo na blogu
tako
koji
je,
pišete. Evo još jedno pitanje za kraj. Teh evanđelista. Šta bi trebalo da znači ovo?
Pa kad su pokušavali da mi daju neki naziv za emisiju kako da me potpišu, pored tech blogerke, jer blogujem o tehnologiji, predložila sam im to jer je to naziv za nekoga ko promoviše tehnologije. Znači ja tako sebe vidim. Znači nisam, ne kreiram tehnologije kao Nikola što kreira, već ja podučavam ljude o njima, uvodim ljude u sve tehnologije. I to je za mene tech evanđelizam. Termin je preuzet iz engleskog, ako neko može da smisliti srpski termin, bila bih im zahvalna. Tako da, eto, to je tech evanđelizam.
Dobro. 9 sati i 11 minuta. S nama ovoga jutra u emisiji Digitalne ikone bila je Marija Gavrilov, jedna od glavnih aktera filma Neveštačka inteligencija, koji je premijerno prikazan na Telenor YouTube kanalu. Možete ga pogledati. Hvala lepo, Marija, što ste došli.
Hvala puno, Tamara. Love's like a superstar. Yeah, yeah.
9:15, slušate emisiju Digitalne ikone, sa nama još uvijek u studiju Marija Gavrilov, a još jedan akter filma, Nikola Tepavac, nalazi se u Kikindi. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro, kako ste?
Evo, mi smo dobro. Marija je dala u stvari jednu odličnu najavu za vas, rekla je, Nikola stvara tehnologije, a ja ih promovišem. E sada je moje pitanje za vas, na koji način ih stvarate? Da se mi vratimo na početak priče. Dakle, na koji način ste stvorili, kako piše, robotska ruka napravljena pomoću 3D štampača?
Pa, u suštini 3D štampač u tom nekom poslu robotike, a generalno i pravljenje nekih mašinskih delova, služi za takozvani rapid prototyping. To je u suštini proces gde vi na brzinu možete prototip neke mašine da napravite. A pošto su 3D štampači od pre nekoliko godina postali veoma jeftini i prihvatljivi na tržištu, odlučeno nekako logičnim putem da se 3D štampače koriste za tako tu neku prostetiku, robotiku i slično. Jer imaju stvarno nevjerovatne mogućnosti i omogućavaju nam da napravimo neke složene geometrije kakve možda ne bi bile moguće nekim postupkom od, recimo, metalnih materijala.
Dobro, i sada vi ste rekli, evo, da upoznamo naše slušalce i sa vašim podacima iz vaše biografije. Vi ste druga godina fakulteta, ali ste već godinu dana proveli na jednom ozbiljnom istraživanju u laboratoriji, pa ću da vas zamolim da ispričate jer ste nagrađeni za taj svoj trud.
Aha, pa naravno. Pošto sam student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i moje opredeljenje je u suštini mehanizacija i konstrukcijno mašinstvo, ali to me nije sprečalo nikako da se bavim i tako istraživanjem što se tiče robotike, a pogotovo prostetike, pošto mi je to nekako bilo najprivlačnije od ove. Imao sam priliku da godinu dana provedem u Americi na Tehnološkom fakultetu u Tennesseeu i tamo sam u sklopu takozvanog kluba robotike, odnosno kluba autonomne robotike, kako se oni zovu. Imali smo priliku, ja i još dvojica američkih kolega, da radimo istraživanje sa jednim profesorom iz NASA, u pitanju je dr. Canfield. On je donekle stručnjak za autonomnu robotiku i tako ta neka nova istraživanja što se tiču kosmosa, ali eto, mi smo imali priliku da radimo robotsku prostetiku i smo videli da to dosta veliki problem u celom svetu, pogotovo zato što te neke možda novije i modernije proteze su izuzetno skupe i teške za održavanje i jednostavno mi smo odlučili da bi bilo najkorisnije za sve nas da mi pokušamo uz pomoć 3D štampača koji već postaje sastavni deo skoro svake neke obrazovne institucije koja se bavi tehnikom, a i šire i pojedinace pogotovo. I jednostavno mi se jednostavno pokušamo nekako da napravimo što približnije čovjekolikoj nekoj ruci koja bi mogla da se kontroliše ili uz pomoć uma ili uz pomoć nekih već postojećih impulsa i mišića. I naravno onda smo bili prijavljeni na takmičenje mašinskih inženjera u Americi u Bostonu 2015. godine, gde smo pokupili nagradu za najinovativnijeg robota, odnosno najinovativniji dizajn, pogotovo zato što je takmičenje mahom bilo predviđeno za aditivno proizvodnje, odnosno baš za 3D štampu.
Videli ste kako je situacija, da kažem, u Americi, znate kakva je situacija kod nas. Dogovorili smo se da ćemo da snimimo jednu emisiju specijalno posvećenu robotima i robotici, ali evo, samo kratko da čujem jedan vaš komentar. Koji su sada aktuelni trendovi? Dakle, šta je to sada, čemu se teži kada govorimo o robotici?
Kada govorimo o robotici, trenutno je trend da robot mora biti što jeftiniji. To je uslov u bilo kojoj grani da se nalazite. Uslov za sve je da bude što jeftiniji. I upravo 3D štampači omogućavaju jedno od takvih potreba za robotikom. A druga potreba, naravno, i potreba koja se sve više traži, jeste da robot bude što precizniji, da postoji što manje održavanja i da jednostavno programiranje isto za robota bude što jednostavnije. Sada to ne može uvek da se nadrži na tom nekom nivou jednostavnosti, jer prosto, na primjer, za potrebe tehnologije u kosmosu morate da imate toliko složene robotske sisteme da je potreban tim od ponekad i 50 ljudi da to urade, dok evo za potrebe naše prostetike dovoljno je jedan čovjek koji će da programira, jedan čovjek koji će da se razumela sa tehnikom i slično, tako da to su ti jasno neki trendovi što se tiče onoga što se traži u robotici.
Evo dok daćemo Mariji malo vremena da smisli možda šta bi vas ona pitala, a ja ću da vas pitam šta dalje, kuda dalje vaše istraživanja idu, šta je naredno što planirate da radite?
Pa, s obzirom da se tada uspio da doživim i taj drugi kraj spektra, da nazovemo studiranje u Americi, mogu vam reći da to je ništa, ništa toliko posebno, jednostavno oni ljudi ulažu više novca u istraživanje i tehniku i obrazovanje i naravno normalno da im laboratorije budu mnogo opremljenije. Međutim, primetio sam da kod nas u Srbiji je ta neka, nazovimo, strast i ta neka potreba da se radi, da se istražuje i da jednostavno mladi budu aktivni je mnogo veći nego u Americi i mislim da mi imamo mnogo više potencijala što se tiče praktičnog dizajna. I upravo iz tog razloga sam razmišljao da započnem možda ovde u Srbiji sa nekoliko kolega neku vrstu tima u početku koji će da se bavi tako tim nekim robotima koji su neophodni za razne potrebe, recimo za gašenje požara, za prostetiku i slično, i da možda jednog dana to započe kao neki ili institut u Srbiji ili da se pretvori u neku kompaniju koja će da izvozi srpski proizvod robotike u svet.
Zvuči kao odlična ideja. Marija, ili imate pitanje ili komentar možda za nikom?
Imam jedno teže i jedno lakše pitanje. Može da
samo napred, ajde.
Može.
Pitajte.
Teže ili lakše?
Pa, ićemo prvo teže.
Stežim. Gde vidiš sebe za 5 godina?
Gde vidim sebe za 5 godina?
Da.
Trenutno vidim sebe u Srbiji za 5 godina, što znam da zvuči sad možda kao kliše, da se kaže da neki student koji je nešto uradio negde, hoće da ostane u Srbiji, ali to je zaista istinito, jer verujem da imamo ogroman potencijal da se ovde nešto učinimo i šta se to ne iskoristi.
Super. A lakše? Da li radiš na promociji robotike među decom ili mlađim uzrastima?
Drago mi je da si to pitala, pošto igram slučaj, u Americi sam to probao možda jednu nedelju, 2 dana, idući po američkim osnovnim školama, gde sam imao priliku da se još nekako svoje kolege učim decu baš o robotici. Radili smo sa Lego Brainstorm i mogu reći da je bilo fantastično, jer deca su stvarno zainteresovana u tom nekom ranom uzrastu za robotiku i vrlo lako pamte, čak mislim da će kroz koju godinu prevazići i nas koji se to godinama bavimo, a isti slučaj sam primetio i ovde u Srbiji kad sam pravio tako neke slične robote koji su možda bili javno demonstrirani i stvarno deca uvijek dođu i da se raspituju oko toga kako to radi, zbog čega je to tako i slično, tako da mislim da smo sigurno što se tiče budućnosti naše omladine koja će da se bavi robotikom.
Evo, ostaje da se zahvalimo. Ja da se zahvalim i Nikoli Tepavcu i Mariji Gavrilov na današnjem razgovoru. Dakle, povod je bio film Neveštačka inteligencija, koji je kao deo Telenorovog serijala Mladi heroji, premijerno prikazan, dakle, na Telenor YouTube kanalu, možete ga pogledati. A i ovo o čemu smo razgovarali, ohrabrujuće sasvim, velika strast kad su tehnologije u pitanju i veliki potencijal naših mladih ljudi, dakle, ne veštačka, nego prava, stvarna inteligencija. Hvala lepo, oboma.
Hvala vam. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
9:27, slušate emisiju Digitalne ikone. Meni su se u studiju Radio Beograda 2 pridružili i Aleksandar Petković, izvršni direktor IAB Srbija, i Adam Sofronijević, zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke, Svetozar Marković. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, plan i raspored je naš bio da prvo pričamo Aleksandar Petković i ja, a Adam Sofronijević je malo poranio, ali evo, dobrodošao je s nama u studiju da čuje priču o zapravo jednoj konferenciji koja se zove Digital Day, prošle sedmice održana u Domu omladine Beograda i bila je posvećena digitalnom interaktivnom oglašavanju. Tako je. I sada moje prvo pitanje za vas, Aleksandre, digitalno interaktivno oglašavanje.
Šta je to?
Da čujemo šta je i šta je to danas, jer to nije, da kažem, nije nov pojam, niti je digitalno oglašavanje tako novo, ali šta se danas podrazumeva pod ovim pojmom?
Digitalno oglašavanje ili digitalni advertising, kako ga mnogi zovu, predstavlja istu stvar kao i online oglašavanje, kao i internet oglašavanje. To su neki termini koji predstavljaju istu stvar, čisto da slušalcima to bude jasno. U suštini to je forma oglašavanja koja uključuje dostavljanje oglasnih poruka putem interneta kao medijuma. Taj internet može da bude kući dok smo za računarom, taj internet može da bude na mobilnom telefonu dok smo u pokretu. To su forme oglasnih poruka koje mi prepoznajemo kroz banere, kroz recimo Google oglase kada tražimo nešto na pretraživaču, kroz Facebook oglase, svi koristimo dosta Facebook i društvene mreže na mobilnim telefonima pre svega, tako da su u pitanju različite forme internet oglasa koji se dostavlja ka određenoj ciljnoj grupi.
IAB je organizator ove konferencije, ovo naravno nije prva, je tako, pre četiri?
Šesti Digital Day. IAB kao strukovno udruženje kompanija koje na neki način ulažu svoje marketing budžete i rade operacije na nivou internet oglašavanja. Znači, to su i oglašivači sa jedne strane, a to su i marketing agencije, to su razne medijske kuće, drugi technology partneri koji učestvuju u procesu dostavljanja internet oglasa do relevantnog korisnika.
Koliko ja razumem, ovo je konferencija koja je najviše bila namenjena biznis sektoru.
Upravo ste. Baš tako. Zato što je fokus i na neki način misija IAB Srbija upravo edukacija. Edukacija svih relevantnih i zainteresovanih strana u internet marketingu. Internet marketing je sam po sebi takav da je veoma dinamičan, da bukvalno na dnevnom nivou se pojavljuju neke nove stvari, neke nove metode, neke nove tehnike, neki novi kanali kojima je moguće raditi internet oglašavanje, tako da konstantna edukacija je nešto što je svakako prioritet svakoj kompaniji koja ima marketing i prodajni tim koji ima to u vidu svog job descriptiona na neki način. Tako da generalno zavisi najviše od samih ljudi koji rade u tim marketing udeljenjima i na koji način oni shvataju čitavu priču i sve benefite koje internet oglašavanje može da im donese. Tako da postoji i postojaće veliko interesovanje svih onih koji žele da nauče više o tome.
Je sad zanimljivo pitanje važno za oblast kulture i medija, za koje nažalost znamo da ne raspolažu sa velikim budžetima. Postoji li mogućnosti da se besplatno ili sa minimalnim, da kažem, ulaganjem na društvenim mrežama predstavlja ono čime se bave ljudi koji se bave medijima i kulturom?
Apsolutno da. Apsolutno da, zato što je internet kao takav, odnosno oglašavanje na internetu, zamišljeno da tu mogu da učestvuju i veliki i mali, i oni koji imaju velike budžete i oni koji imaju ograničene budžete. Te ograničene budžete je moguće na jedan vrlo lep, targetirani način raspodeliti, tako da donosi povraćaj uloženih investicija, ako tako mogu da se izrazim. I već odalje sad da ne licitiram sa cenama, ali već sa nekih 50-100 eura malo preduzeće može da radi neku vrstu internet oglašavanja koji će mu pomoći da njegov biznis bude bolji.
I sada, evo, da iskoristimo priliku, pošto ste sa nama, koje su to najbolje prakse? Koji su to aktualni trendovi kada je reč o oglašavanju na internetu?
Tržište u Srbiji je malo specifično, u suštini kao i u mnogim nekim drugim stvarima, pre svega svest ljudi ovde kasni u odnosu za razvijenim tržištem. Tako da mi sada tek usvojamo neke dobre prakse koje se dešavaju u zemljama u regionu. Recimo, zanimljiv slučaj da je Mađarska, koja se graniči sa nama, dosta naprednija i dosta je veće tržište internet oglašavanja u smislu konkretnih cifri koje se ulažu tu. Tako da, generalno, te neke nove stvari koje dolaze sa zapada nalaze svoju primjenu i kod nas. Pa tako, jedna od najpopularnijih stvari koje, ono, dosta se priča o tome prošle godine i ove godine, jeste upravo to programatiko oglašavanje, gde, to je specifična tehnologija i platforma za oglašavanje, gde je bukvalno računar sam određuje kome će koji baner u kom trenutku da se prikaže, u zavisnosti od toga ko je posetilac. Znači, ne prikazuje se svima sve, već bukvalno moguće je istargetirati na jedan takav način. Znači, programatik oglašavanja je nešto što dolazi svakako na velika vrata. Dosta se razvilo i social media oglašavanje na Facebooku sa novim formatima, dosta je popularan video, sve više se koristi video, sve više se koristi mobile kao kanal. Tako da generalno kompanije eksperimentišu sa svim tim kanalima, gledaju gde im je najbolje povraćaj uložene investicije i na taj način se bave tim vrstama oglašavanja. Tako da generalno to je neka praksa koja dolazi sa zapada i u suštini ona ima svoju primjenu i osnovanu logiku, zato što za razliku od tradicionalnog marketinga, internet marketing i internet oglašavanje nudi mogućnost da se sve izmeri i da se kvantifikuje. Znamo tačno koliko nam je određena oglasna pozicija donela prodaje, poseta sajtu i ostalih stvari koje se mere kao uspeh na internetu. Tako da generalno to jeste priča za sebe i nažalost u Srbiji ne postoji formalno obrazovanje gde, mislim, možete da studirate, da se bavite internet marketingom. Ne postoji kao formalno, ali postoji kroz razne druge vidove edukacija,
gde i
ne samo to, već nudi fakulteti, ali to su samo određeni predmeti u okviru nekih smerova. Tako da generalno to je nešto što se dešava i što će se dešavati i što je tu da ostane, što se kaže.
9 sati 34 minuta. Adame, ako imate neko pitanje ili komentar na ovo čemu je govorio Aleksandar, a ja ću za to vreme da najavim i jedan okrugli sto koji na izvestan način ima veze upravo sa ovim o čemu ste vi govorili, jer je povezan sa elektronskom, odnosno e-trgovinom. U petak 3. juna u 11 sati okrugli sto razvoj e-trgovine i, kako piše, neke male prepreke. Ja moram da dodam i da je Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije, koji su organizatori ovog okruglog stola, da su dobili inspiraciju za organizaciju ove tribine i ovog razgovora, između ostalog i o emisiji Digitalne ikone, gde su bili gosti Slobodan Marković i Dragan Varagić. A ovo o čemu će se govoriti, planirano je da se govori na ovom okruglom stolu, je koje su mogućnosti, koje su potrebe, kakve su procedure za e-izvoz, kako se danas plaća roba i usluge prilikom preuzimanja, da li na koje načine naručujemo robu iz inostranstva, koje prepreke sve postoje.
Pa komentar jedan, čuli smo da nisu potrebni veliki iznosi budžeta da bi se institucije, u ovom slučaju kulture, uključile u e-marketing. I zanimljivo je pitanje sve nas institucije kulture, zašto već nije uređeno?
Na to pitanje ćemo vi ja da potražimo odgovor u narednom delu emisije.
Što bi trebalo da ga vode ljudi koji nešto o tome znaju, koje zanima, koji su proaktivni, koji hoće da eksperimentišu.
Pa edukacija, vi ste sami rekli, jedno od ključnih reči.
Da.
9 sati 36 minuta sa nama ovoga jutra bio Aleksandar Petković, izvršni direktor IAB Srbija. Govorili smo o Digital Day-u konferenciji i o digitalnom interaktivnom oglašavanju. Hvala lepo što ste došli.
Hvala puno, Tamara. Got a soft touch.
9 sati i 40 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, Radio Beograd 2, sa nama Adam Sofronijević, zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, a povod 90 godina od svečanog otvaranja nove zgrade, zaposleni u Univerzitetskoj biblioteci pripremili su izložbu Digitalna ćirilica i premijerno predstavili prvi digitalni lisni katalog u Srbiji i Magic Box, digitalnu izložbenu vitrinu jedinstvenu u regionu. Adam, ja sad predlažem da krenemo redom, dakle da prvo predstavimo izložbu Digitalna ćirilica.
Da, 24. maj, dan biblioteke, je istovremeno i dan Ćirila i Metodija, dan slovenske pismenosti. I tim povodom biblioteka izložila relevantne objekte iz svog fonda, kako u fizičkom obliku, u vitrinama, u holu biblioteke, tako i virtualno na sajtu biblioteke putem virtualne izložbe. Ono što krasi izložbu u Univerzitetskoj biblioteci od ove je mogućnost izlaganja objekata u Magic Boxu. Digitalnoj izložbenoj vitrini koja spaja mogućnosti pristupa fizičkom objektu koji je izložen u samoj vitrini i njegovoj digitalnoj kopiji. Trenutno je izloženo četvoro evanđelje koje posetioci izložbe mogu listati, pregledati njegove strane, uveličavati ih, diviti se iluminacijama i radu pisara iz 17. 16. veka. Istorija četvrve evanđelja trenutno se istražuje i to je nešto na čemu stručnjaci naše biblioteke rade sad.
Da samo opišemo našim slušalcima kako izgleda Magic Box, ja sam ga videla, da pokušamo da to učinimo i koje su zapravo mogućnosti sve.
Pa, teško je opisati magiju. To je jedan upečatljiv predmet, kažem, digitalna izložbena vitrina. Pozivam sve slušalce da dođu u Univerzitetsku biblioteku Bulevar Kralja Aleksandra 71, zgrada pored zgrade tehničkih fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 20, subotom od 8 do 14, i da pogledaju narednih dana i nedelja će biti u Magic Boxu izloženi različiti zanimljivi materijali od istorijskih novina, rukom pisanih beležaka Jova Ivanovića Zmaja. Ima tamo ceo program, oni na sajtu Univerzitetske biblioteke, pa pozivam sve da prema svojim afinitetima dođu, pogledaju te fizičke objekte i pregledaju ih istovremeno digitalno.
E sad, ono što se pretpostavljam, dakle na osnovu onoga što sam videla, deluje da je ovo prilično skupo. Na koji način ste uspeli da dođete do ove digitalne izložbene vitrine, kako je pisalo u pozivu, koja je jedinstvena u regionu?
Da, to je zanimljiva priča o tome kako ipak postoji sluh za kulturu u strukturama ovog društva. Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije odobrilo je sredstva za kupovinu ove vitrine izložbene. Stručnjaci Univerzitetske biblioteke pratili su njen razvoj od samog početka, zahvaljujući saradnji sa udruženjem Evropskih biblioteka Liber, na čijoj godišnjoj konferenciji smo prvi put videli prototip uređaja, tako da smo mi praktično ušli u tu saradnju s Ministarstvom kulture i pre nego što se uređaj počeo da se proizvodi, i praktično smo treća biblioteka u svetu posle Univerzitetske biblioteke u Oksfordu i na Harvardu koja je dobila ovaj objekat. I eto, to je prilika da i naši građani
u nečem vrlo savremenom uživaju. Pitam, šta je suština da pojednostavimo, dakle, čemu služi jedno ovakav objekat?
Pa 90 godina mi i ostale biblioteke izlažemo knjige u vitrinama, ljudi dođu, pogledaju knjigu na onoj stranici koja je otvorena i to je vrlo lepo i korisno, ali sada mogu pregledati celu knjigu na licu mesta, digitalno fokusirati se neke detalje možda koji ih interesuju u okviru te knjige, a istovremeno i vidjeti fizički kao i do sada.
I kako reaguju posetioci, članovi biblioteke koji dolaze, na koji način reaguju, koliko se interesuju, prilaze slobodno?
Da, zanimljivo je bilo čim je postavljena Magic Box u holu biblioteke, studenti su ono pokazali veliko interesovanje da pregledaju četvro evanđelje koje tu i naravno ostale dokumente, tu su stare novine, vrlo zanimljiva izdanja, istorijske srpske štampe i drugi materijali, kažem, koji su dostupni. Tako da ja sam za sada vrlo zadovoljan kakav je odziv korisnika.
I povodom obeležavanja, kako ste rekli, premijerno je predstavljen i prvi digitalni lisni katalog. Da.
Da, sve biblioteke veće u Srbiji dalje, nažalost, imaju tu nesreću da veći deo njihovih fondova je dostupan samo putem kartičnih kataloga u zgradama biblioteka. Malo pojašnjenje, biblioteke, inače, deo fonda koji se iznajmljuje i koristi je uvek manji. To je praksa svugde u svetu da 20% fonda, možda nešto malo više, je onaj deo koji se zaista koristi. Sve ostalo stoji i čeka svoj trenutak da nekad neko pozajmi te knjige. I te knjige će teže biti pozajmljene ukoliko ljudi ne znaju da one postoje. Kažem, u Srbiji je takva, nažalost, praksa još uvek da za veliki deo fonda morate otići u biblioteku, pregledati katalog kartični da bi bili sigurni da li on postoji ili ne u toj biblioteci. U slučaju Nizidske biblioteke mi smo do nedavno imali nekih 300.000 objekata opisanih i dostupnih preko elektronskog kataloga i nekih 600.000 objekata koji su mogli da se pregledaju samo putem lisnog kataloga. Sada sve te knjige, časopise, druge objekte korisnici mogu pogledati od kuće da li ih imamo ili ne i čini mi se da je to nešto što će uštediti dosta vremena i nadam se povećati korišćenje onog dela fonda koji do sad je bio slabije korišćen, a koji je za sad opisan samo putem tog kartičnog kataloga, sada digitalnog, lisnog kataloga.
Ovo je, da kažemo, dobra prilika i da damo komentar o digitalizaciji u okviru naše kulturne baštine. Dakle, davnih godina, pre nekoliko godina, su još počeli određeni, da kažem, određene inicijative. Neke od njih su realizovane, neke su zajedničkim snagama smo pokušali da ih realizujemo u okviru Nacionalnog centra za digitalizaciju, pa posle Srbija foruma. Kao što znate, vi znaju i naši slušaoci, digitalizacija se kulturne baštine u Srbiji sprovodila na različite načine. Nekada su se iste knjige digitalizovale u nekoliko različitih institucija, trošilo se vreme, trošili se resursi. E sad želim da čujem vaše mišljenje. Pre svega da kažemo šta zaista digitalizacija kulturne baštine podrazumeva.
Pa, digitalizacija ima osnovnu funkciju očuvanja kulturne baštine, vrlo važnu funkciju da mi ono što imamo fizički pretvorimo i u digitalni oblik i da na taj način, kažem, napravimo još jednu kopiju koja će biti tu. Ono što je isto tako važno, čini mi se, i korišćenje tih resursa i do sada smo u tom delu imali, pa da kažem, oba dela u Srbiji, do sada nismo imali neku, kako bih rekao, slavnu istoriju. Ono što smo digitalizovali da bi ostalo za budućnost, radili smo na jedan način koji je prihvatljiv, ali koji može se unaprediti. I to je ono što, gde je krenula inicijativa ove godine iz Univerzitetske biblioteke, koja je prihvaćena od strane Narodne biblioteke Srbije, drugih biblioteka u Srbiji, gde ćemo mi krenuti da pravimo digitalne kopije objekata naše kulturne baštine sa jednim povećanim kvalitetom, gde ćemo čuvati informacije o bojama na tim objektima uz pomoć unošenja color šema u master fajlove i o dimenzijama tih objekata unošenjem linjera u master fajlove. Sa druge strane, korišćenje ovih objekata nije vrlo efikasno kada se korisnicima prezentuju slike. I to najbolje znamo iz iskustva prezentacija digitalnih biblioteka, naravno biblioteke univerzitetske i ostalih naših biblioteka, gde mi imamo stotine hiljada, milione nekih slika. To je jako teško pregledati zametno, i ono što na čemu radimo i gde su prvi rezultati postignuti ima već i dve godine, čini mi se, kroz projekat European Newspapers, je da se ove slike pretvore u pretraživ tekst i da se omogući efikasno nalaženje sadržaja u okviru tih velikih kolekcija. I opet zahvaljujući sluhu Ministarstva kulture i informisanja, kome se ovim putem zahvaljujem još jedan put, ove godine odobren projekat za nabavku softvera koji predstavlja infrastrukturno napređenje na ovom polju. Softver se zove DocWorks i omogućuje izradu Mezzalto fajlova prvi put u Srbiji na jedan organizovan način, Mezzalto fajlovi omogućavaju da se korisnicima prikažu pretraživi tekstovi novina i ostalih materijala iz biblioteka, i nadam se da će sve više biti onih digitalnih kolekcija koje će biti pokriveni tim mogućnošću da kada korisnik ukuca ključnu reč, da dobije sva mesta gde se ta ili te ključne reči pojavljuju u kolekciji.
Ovo što ste sada rekli, zapravo da sam želela da vas pitam, to je moje naredno pitanje i pitanje za kraj, šta je još ostalo da se uradi? Dakle, evo, vi sad možete da kažete naravno u ime Univerzitetske biblioteke Srbije, ali znam da poznajete i rad drugih biblioteka, institucija kulture. U kojoj meri smo odmakli sa ovim poslom digitalizacije? Ovim, kako ste ga nazvali, prihvatljivim pristupom, dakle.
Odmaklo se svako u određenoj meri, radi se dosta na tome, ali posao nema kraja. Pre svega, neko bi možda pao iskušenja, kaže to su x miliona strana, ovoliko miliona strana, ovakvih strana. Znači, posao je tu u pravljenju ljudi koji se bave digitalizacijom u institucijama kulture. Za 3 godine to će biti potpuno nešto drugo, za 5 godina nešto treće, i mi ako ne radimo na razvoju naših ljudi koji rade u institucijama, na razvoju mogućnosti digitalizacije, svaki uspeh koji danas postignemo, koji možda i deluje zavidno, za 3 ili 5 godina biće istorijski uspeh.
I sada da ne ostanemo dužni našim slušalcima, rekli smo da ćemo dati jedan komentar ovoga o čemu je Aleksandar Petković iz IAB Srbija govorio, a to je da ne nazovemo to sada internet marketingom, nego da kažemo prezentacija i promocija biblioteka na internetu. Dakle, gde smo, šta nas sprečava da to bude bolje, ako nismo zadovoljni postojećim?
Da, pa to je vrlo zanimljiva tema za analizu, šta nas sprečava da budemo bolji. Sigurno su mnogi okolnosti u pitanju, pre svega plaćanje putem interneta, za koje većina naših institucija nije spremna, gde je potrebno imati institucionalnu platnu karticu sa deviznim računom da bi se mnoge transakcije obavile. Znači, tu se pokazuje, nažalost, slika naših institucija koje su relativno inertne i ne koriste takve prilike gde vi možete za 5 evra, za 50 evra da značajno napravite posjećenost web 2.0 servisima naših biblioteka, kao što su Facebook stranice biblioteka, Twitter nalozi i sl.
Dakle, to je tema još uvek za razmišljanje kada je reč o našim institucijama kulture i bibliotekama. 9 sati i 53 minuta, došli smo do samog kraja emisije Digitalne ikone. Sa nama je ovog jutra bio i dr. Adam Sofronijević, zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Hvala lepo, Adame, što ste došli i bili
Hvala
sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Thank you.